Ed intisimaw Radio Lauretana fuq il-frekwenza 89.3 FM. Radio Lauretana, il-radio tal-komunità parrokkjali tal-Madonna tal-Loreto, ansilem.
Ezzis semmija ta' Radio Lauretana, nilqakom għattini program il-Malti, il-Letteratura u l-Lin. Miej fil-program għandi l-Katel Delija. Katel ġeja mir-reġjun tal-Brittanja fi Franza, imma għanda eru Maltin. Issa ila tgħix u taħdem f'Malta għal aktar minn sena. Minkejja dan, għadha involuta fil-Komunità Artistika ta' Pariġi, fejn tesebixxi b'mod regolari. Fl-1999 hija graduat mill-Ecole des Beaux-Arts ta' Rennes. Ix-xogħlijiet tagħha jikkombinaw il-fotografija, l-iskultura u l-kitba. Katel temmen fi sħiħ li t-traċċi tal-passat huma riflessi fil-preżent. Hija tħobb ukoll tistħarreġ il-perċezzjoni tal-ispazju u l-ambjent tal-baħar. Xogħlijiet riċenti tagħha ġew esebiti f'Pariġi u fl-Imdina Biennale tal-2015. Ben Marzu u Aprili għadda, Katel tellet esebizzjoni bit-titlu ta' Familja Migrazzjoni fi spazju kreattiv. Kif it-titlu stess juri, din l-esebizzjoni tiffoka fuq nies differenti li kollha għaddew mill-esperjenza tal-migrazzjoni u li flimkien iffurmaw familja ġdida, ibbażata fuq il-prinċipju komuni li huma twildu f'post iżda llum jgħixu x'imkien ieħor. Katel ħadet ir-ritratti lill-parteċipanti. Semet l-istejjer tagħhom u kitbet l-esperjenzi tagħhom biex tkun tista' tifforma dan il-proġett. Katel tibda mill-istorja tal-familja tagħha stess. L-eruq huma l-wuznanna tagħha li lura fl-1920 ma setgħux tiddivorzja u għalhekk telqet minn Malta bis-sittu lieda lejn it-Tuneżija. Fl-1956, ftit wara l-indipendenza Tunezina, in-nannu ta' Katel iddeċida li jirritorna lejn Malta. Bil-familja b'kollox, imma Mr. Katel kien ilu joħlom bi-Franza u wara li mar Malta mal-familja ta' 21 sena salpa lejn Franza. Din l-intervista ser issir bl-Ingliż peress li Katel ma titkellimx bil-Malti wara kull tweġiba se nagħmel taqsira qasira ta' dak li tkoqaltilna. Welcome to the program, Katel, and thanks for accepting the invitation. The title Familja Migrazzjoni is very insightful, which I really like. The word migrazzjoni itself stresses on azzjoni, action. Why did you choose such a title? Does the word action refer to the action the migrants themselves have to take to deal with the problems they are facing? Or does it subtly refer to the proactive approach that we have to take when confronting these situations?
Thanks, Elena, to give me the opportunity to speak about this project. And yes, of course, Familia Migrazioni, with Nadia Mifsud, who is the translator of the project in Maltese and in English. We decided to choose this this title because yes, there are action in the world of migration. In French, it's a bit different, but we have also a bit this word. And yes, of course, it's how people decided to move and how many actions they have to do to find a way to find a better life and etc. It's really important, and they find different obstacles in the way. So yes, there are a lot of action. And for the other, the people who French or Maltese, when people arrive in our country, is say more reaction. Like we have positive reaction and negative, and I would like to more emphasize on positive reaction.
Mela kattella da tejdilna li dan il-proġett telletu u beblajnuna ta' Nadja Mifsud li għa traduttriċi li mil-testi franċiża għalbet għall-Inglis u għall-Malti. Tejdilna kif il-kelma migrazzjoni li fija azzjoni jinnifisa turi għall-azzjoni li dawn il-migranti jagħmlu huma stess biex ikunu parti mis-soċjetà u l-isforzi tagħhom li xi kultant mhux dejjem ikunu forsi kollhom esperjenzi daqshekk pożittivi xorta jippruvaw jintegraw kemm jistgħu fis-soċjetà. Min-naħa l-oħra aħna dak li nkunu qegħdin nirċievu lil dawn in-nies irridu nippruvaw nagħmlu mill-aħjar li nistgħu biex kemm idumu magħna dawn iħossuhom tajjeb parti mis-soċjetà u li aħna min-naħa tagħna nkunu nistgħu integrawhom. So next question, why did you decide to organize such an exhibition in Malta and why not in France?
So first I present this project in France, but only with 9 portraits. In Malta I present 32 portraits of international migrant, and it was a collective exhibition in France. And just after, I present also this 9 portrait in the art festival in Slima. And it was the occasion to see how Maltese react about this type of project. You ask me about my Maltese roots.
is it because you decided to do it in Malta in order to trace your Maltese roots, or maybe to increase awareness in the Maltese society, as it is not fully aware of the problems the migrants face when living in an alien society and a society which is not theirs?
Yes, it's sorry. yes, my Maltese roots are really important, and I'm also really proud of it. And when I was kids, I can explain to people who would like to listen to me. I can explain how my family migrate from Malta to Tunisia, etc. And I know this really well. And it's for me, it's important to be proud of where you come from and to know it and not to not forget it, because in my own family I heard some racist speech about migrant, and I can't understand how people can have this type of speech, because they come from the same way or they have the same background. So and it's also why I, for the exhibition, I publish a book, artist book, and this book is dedicated to my four niece and nephew, because I don't want they forget the family story, and it's the part of my about my family, but it's also for the Maltese people to know a bit more about Tunisian and Morocco Algerian migration, not only focus on migration to US, Canada, Australia. We speak a lot of this type of migration, but I would like say
we usually forget the migrants that went to, I mean, to North Africa, yeah, and maybe around Europe. So Katel għaltinna kif din qabel ma għamlet din l-esibizzjoni f'Malta kienet ġang għamleta fi Franza, imma kella biss 9 ritratti bil-kidbit magħhom. Meta għamleta f'Malta kienet ħafna iktar ritratti. U qabel ma għamlet din l-esibizzjoni fl-ispazju kreattiv kienet ħadet sembija fl-Arts Festival f'Taslima. I tgħidilna kif xta għamlet din l-esibizzjoni peress li ma trix li tinsa l-eruq tagħha li huma Malti u tgħid li dawn huma importanti ħafna li u li jogburija li Maltija. Ma din l-esibizzjoni mal-kitbiet li ħarġet ma' kull li huma bbinati ma' kull ritratt ħareġ ktieb li tiddedikah lin-neputijiet tagħha biex dawn qatt ma jinsew l-oriġini tagħhom u dan tagħmlu dan per tagħmel dan peress li fil-familja tagħha ġieli semet xi kummenti razzisti u li jistess tgħid li ma tistax tifhem għaliex semet dawn il-kummenti għax il-familja tagħha stess għaddiet minn dan il-proċess tal-migrazzjoni forsi veru huwa b'mod differenti milli qed naraw ħissa, imma xorta jgħod mal-immigrazzjoni man-nies li jiċċaqalqu li jmorru f'pajjiżi oħra l-oriġinijiet differenti imma dejjem biex isibu ħajja aħjar. How did you find the participants and what was the criteria in order to participate in this project?
So as you explained at the beginning, first in the project I have 3 members of my family, my busnana, my nanu and my father, and my and the other friends, few of them are friends I know for a long time. And I know her history. And for the other, I really want to have a connection with the member. So it was sometime it was someone who tell me, oh, this person is really has a really interesting background and maybe it can be in your project. And sometimes just I found someone because I start to learn Maltese. So at the Maltese lesson, there are many different people from everywhere. So I met some of them at the Maltese lesson. And I really want to have a connection with the member. And after, I really want to have people from different countries and from Asia or America and Africa and really cosmopolitan family and from different, and they have different age. The youngest has 12 years. The younger is 12 years old, and the older was 104 years old. And it mix also men and women, and really create a family, a cosmopolitan family. And yes, if you want to.
Mela, il-partecipanti sabitom bdiet bil-buznanna taħħa innannu b-missira xini soħra li kienet tafu li jaddew minn din l-istess esperienza tal-migrazzjoni u għaltinna kif waqt li kienet edha tmut tallem lezzjonijiet tal-Malti il-teqet ma xini soħra u xieħbib taħħa li jgħidula per eżempju wisma nafil xaħat li ukun kandidat tajjeb għal dan il-proġett għax għandu storja interessanti. Tgħidilna kif lan taħħa u li tagħmel din familja ta' migrazzjoni kif iġib stess it-titlu tal-esibizzjoni familja waħda kbira ta' nies li kollha għaddew minn dawn l-istess esperjenzi. Liżar tfajla li ħadet sem għandha 12-il sena waqt li l-iktar xi ħadd li huwa anzjan għandu 104 snin. Tgħidilna kif kemm nisa u kemm irġiel u li mhux kulħadd ġej mill-kontinent tal-Ewropa jew tal-Afrika, imma pruvat tifrex kemm jista' jkun f'kontinenti oħra li hemm minn ġej mill-kontinenti tal-Amerika u tal-Asja. Lan tagħha u li tagħmel familja kosmopolitana fejn kulħadd bl-esperjenzi tiegħu ħajjin għaqad fl-imkien.
Also, I would like they have a different background, so, different sociological or economics background. Not, yes.
Okay, let's say that now, call it just the Lincoln, li kulħadd għandu sfond, li kunem sfondi ekonomiċi, kulturali u lingwistiċi differenti. So now I invite Katel to read in French about her buznanna.
L'arrière-grand-mère. Je vivais à Malte avec mon mari et mes enfants. Nous étions pauvres. Ma vie de femme, d'épouse, n'était pas facile. Comme à Malte, on ne divorce pas, je n'ai pas eu le choix. J'ai fui l'île avec mes 6 enfants. Je suis arrivée en Tunisie. J'ai rencontré quelques Maltais. La langue a été un premier problème. Et puis, finalement, assez vite, nous comprenions le tunisien. J'ai commencé à faire le ménage dans quelques maisons. Des voisins, par charité chrétienne, m'ont beaucoup aidée. J'ai toujours élevé seul mes fils. Ils ont dû aller travailler très jeunes, à l'usine, au port ou comme garçon de café. Maintenant, j'ai enfin une bonne place de concierge dans un logement de fonction au dernier étage. Je suis heureuse que les femmes en Tunisie puissent voter. C'est le progrès. J'écoute la radio, les gens dans la rue, mais je ne comprends pas. Pourquoi demander maintenant l'indépendance? Toutes ces manifestations, je ne comprends pas. Tout se passait bien ici, nous avions une vie heureuse. Pourquoi vouloir tout changer? Pourquoi veulent-ils une nouvelle guerre? Pourquoi? Je viens de perdre un fils de 21 ans, 21 ans seulement. J'en avais déjà perdu un de 7 ans. Mes autres fils me poussent à quitter la Tunisie. Je ne veux pas. Qui va s'occuper de la sépulture de mes petits si nous partons tous? Je ne veux pas quitter la Tunisie. Je ne veux pas laisser mes petits seuls ici. Et pour aller où? Deux de mes fils ont décidé d'aller en France. Un autre veut retourner à Malte. Tous espèrent une vie meilleure pour eux et leurs enfants. Mon jeune fils est avec moi. Lui, il restera avec moi, que je reste ou qu'on m'oblige à partir. Ma famille est en train de se déchirer, d'éclater. Je n'ai aucun moyen d'arrêter ça. L'indépendance de la Tunisie détruit la paix dans ma famille.
Il-buznanna, kont nejx Malta ma żewġu it-tfal. Konna nejxu fil-faqar. Pala mara miż-żewġa, ħajti ma kienitx waħda faċli. Billi f'Malta d-divorzju ma kienx jeżisti. Ma kellix għażl oħra li fl-imparpar lem bis-sit uliedi. J-Town, it-Tunezija, fejn iltqajt ma xi Maltin. L-ewwel intob kien dak tal-lingwa, imma malajr bdejna nifhmu bit-Tunezin. Bdejt immur innadda f'ant in-nies. Uħut mill-ġirien għenuna ħafna u għamlu karità miegħi. Lill-uliedi rabbejthom waħdi. Kellhom joħorġu jaħdmu ta' età żgħira ħafna fil-fabrika, fil-port jew bħala waiters. Issa fl-aħħar qed naħdem bħala konsjerġ purtinara. Tajjeb dan ix-xogħol għax miegħu tawni post biex noqgħod fih fl-aħħar sular tal-blokka. Kemm jien kuntenta li n-nisa Tuneżini għandhom id-dritt tal-vot. Terġa' qabel in-nisa Franċiżi, dak avvanz? Nisma' r-radju, it-taħdid tan-nies fit-triq, ma nistax nifhem. Issa għalfejn iridu l-indipendenza, ngħid jien. Dawn il-protesti kollha ma nistax nifhem jien. Hawnhekk kollox kien mhixi ħarir, konna ferħanin. Għalfejn iridu jbidlu kollox? Għaliex iridu gwerra oħra? Għadni kif tlift lill-ibni, kellu 21 sena. 21 sena biss. Kont diġà tlift tifel ieħor, kellu 7 snin. U lied l-oħra jriduni nitlaq mit-Tunezija, jien m'arridx. Min sejħu ħsieb il-qabar ta' uliedi jekk nitilqu kollha hemm kemm aħna. M'arridx nitlaq mit-Tunezija, m'arridx inħalli lill-uliedi hawn waħidhom. U fejn naqbad immu bħal kieku? Tnejn minn uliedi qatt huwa li jerħula lejn Franza, u wieħed irid imur lura Malta. Kulħadd bit-tama li hu u wliedu ikollhom ħajja aħjar. Iż-żejr nett qiegħed miegħi. Dan miegħi se jibqa'. Kemm jekk nibqgħun kif ukoll jekk iġeluni nitlaq. Il-familja qed tiċċarrad, tixxaqqaq, u jien ma nista' nagħmel xejn biex inwaqqaf dan kollu. L-indipendenza tat-Tunezija qed tkisser il-paċi ta' familti. So, Katel, while doing this project, which of the stories touched you most?
It's all all of them. For each story, I have something special, and it can be during the interview or when I wrote the story, or also when I, because it's an interview, but it's not a questionnaire and with a lot of questions. It's more a discussion between. It's more like a discussion between friends or like this. I try to create a link and friendly link with the person because they will share something very personal and they have to be in confidence with me. And so, yes, it's sometimes the discussion, it's really long because people start to share something really emotional, and it can be difficult to continue to speak for them, and also for me to continue to write, because I don't record when I interview the person. I just write, and after I rewrite what I heard, and sometimes the emotion it's when the person give me the feedback, because when I finish to write the story, I send it to them and they give me feedback, and some of them just cry when they read the story. So it's a lot of emotion, yes, and so I can't choose one.
Mela katel zejdinna kif l-istejer kolla laqtuhom peress li kull storja kella xi ħaġa partikolari. Biex ġabret l-informazzjoni kienet issir forma ta' intervista u ma kienux isiru mistoqsijiet imma saċ il-parteċipant kien jesprimi l-istorja tiegħu u wi kienet niżel il-punti ta' dak li kien jgħidilhom qatt ma kienet tirrekordja u wara kienet terġa' tikteb dak li nkun intqal fl-istorja kienet tibata din l-istorja lill-parteċipant u ħafna drabi kienu jgħidula li kien il-parteċipanti jistqarru li veru kienu jħossuhom emozzjonati xejn ikunu qraw saħansitra li kienu jibku xin jaraw l-esperjenza tagħhom hemmhekk miktuba. Kienet xi ħaġa intima din dawn l-intervisti li saru u fejn ħafna drabi kienu jkun hemm intant li kienu jkun irid jaqsam l-esperjenza tiegħu li kienet katel tgħidilna ma setax jieqaf u speċi kollox kien hemm ħafna konfidenza u jisom naħseb jien li kien hemm ukoll għaqda bejn katel li esperjenza din l-idea tal-migrazzjoni u n-nies li kienu qed jipparteċipaw. I'm just saying that there was sort of a link between you and the participants because both of you had have gone through this migration process, so you could understand them better than, for example, me, who I haven't gone through all this thing. So I guess it was more emotional, the project, even from your side when creating it.
Yes, and also, but when I decided to do this project, it's also to understand better the process, etc. Because I share a bit with my father, but not with my grandfather or my grandmother, but they are a bit shy to speak about this because it's something who hurt you, and so they don't want to speak about this. So, I really want to know how do you feel, and yes, it's important.
So we do another reading about your nonno now to be in French, and I do the Maltese translation afterwards.
Le grand-père. Lorsque je suis arrivée en Tunisie, j'étais enfant. Le voyage en bateau avait été très long. Je ne sais plus les circonstances. J'étais trop petit. Je ne veux plus me souvenir. J'ai aimé la Tunisie. J'ai aimé Tunis et ses environs. J'ai d'abord travaillé à l'usine électrique du Kram. J'ai épousé ma femme. Nous avons eu 5 enfants. Mais la mort et le mauvais œil nous a emporté un de nos bébés. J'ai ouvert une épicerie, une très belle épicerie, avec de hautes étagères, une vitrine frigorifique avec une variété de produits. Ma femme cuisinait pour les clients. Les enfants s'occupaient de la livraison des bouteilles de gaz. Français, Tunisiens, Italiens, Maltais, tous venaient acheter chez nous. Nous avions des amis de toutes les confessions, juifs, catholiques, musulmans. On se retrouvait tous pour jouer aux boules, au bingo. Et puis, les manifestations pour l'indépendance ont commencé. Que de violence! On nous a menacés au fusil, on nous a chassés, il a fallu partir, tout laisser. Nous avons dû perdre notre... Nous avons dû prendre qu'une valise chacun. Nous avons fui. Moi, je suis maltais, même si j'ai un passeport britannique. Le général de Gaulle, les Français promettaient. Pas question de mettre l'épicerie au nom de ma femme. Elle aurait pu avoir la nationalité française. Mais aucune confiance. Qui pouvait nous garantir qu'on allait avoir une si belle épicerie en France? Mes enfants ne seront pas français. Ils resteront maltais, comme moi. C'est pour ça que nous sommes rentrés à Malte. Les démarches ont été longues et compliquées. Mais je suis maltais, et mes enfants aussi. Notre vie à tous est à Malte. Finalement, à force de persévérance, de lutte administrative, mon pays nous a aidés. Nous avons maintenant une maison avec un jardin et 4 chambres, alors que nous n'en avions qu'une en Tunisie.
Innannu, kontad nitifel meta wasalt it-Tunisija. Il-vjaġġ bil-vapur kien pjuttost twil. X'kienu ċ-ċirkostanzi eżatt ma nafx. Kontad niżgħir wisq, ma rridx niftakar. Ħabbejt għat-Tunisija, anke l-Tunis u l-madwarijiet. Fil-bidu kont naħdem fil-fabrika tal-elettriku tal-Lokram. Il-tqajt ma' Marti u żewwiġna. Tfal kellna 5, imma l-mewt u lajn ħadulna l-wieħed minnhom meta kien għadu tarbija. Ftaħt ħanut tal-merċa, ħanut bellezza, bliex kafe f'molawn, bil-vetrina tkessaħ u varjetà kbira ta' prodotti. Marti kienet issajjar għall-klijenti. It-tfal xogħolhom kien li jieħdu ċ-ċilindri tal-gass għand il-klijenti, Franċiżi, Tuneżini, Taljani, Maltin, kulħadd kien jiġi jixtri minn għandna. Kellna ħbieb minn kull reliġjon, Lut, Kattoliċi, Musulmani. Konna niltaqgħu kollha f'daqqa biex nilagħbu l-boċċi, it-tombla. Imbagħad bdew il-protesti għall-indipendenza, dik violenza. Għeddewna bliex kubetti, keċċewna. Kellna nitilqu inħallu kollox warajna, kull ma stajna nieħdu magħna bagalja waħda kull wieħed. Uħrabna, jien Malti jien, anke jekk għandi passaport Ingliż. Il-ġeneral de Gaulle u l-Franċiżi wedu ħafna affarijiet, lanqas mejjed ma kont se nagħmel il-ħanut fuq isem il-mara. Il-mara hi setgħet tikseb iċ-ċittadinanza Franċiża, imma jien ma kontx nofdom saħta. X'garanzija kellna li Franza kien se jkollna ħanut daqshekk sabiħ? Uliedi mhumiex se jsiru Franċiżi, Maltin se jibqgħu. Kien għalhekk li ġejna lura Malta. Kienet proċedura twila u komplikata, imma jien Malti u daqstant ieħor uliedi, ħajitna Malta. Fl-aħħar sforz tal-perseveranza tagħna u ta' ħafna taqtieħ amministrattiv, pajjiżi spiċċa biex tagħna l-għajnuna li kellna bżonn. Issa għandna dar bil-ġnien u berba tik mamar tas-sodda. It-Tunisija kamra tas-sodda waħda biss kellna. How was the exhibition received by the public and any projects in the near future?
For the opening, there are a crowd of audience with mixed with VIP and refugee, and so it was a combination of different people, and it was the opportunity to discuss with them, and thanks for the French embassy who helped support the project, and I met different time the audience. I created an event for the Francophonie Days and for the end of the exhibition, and always the people are interesting by the subject, and it was also the occasion to speak about our own family story, and it's really important and to create a discussion, and I'm really glad to the perception of the audience. you want to translate in Maltese?
Yes. Mela l-esebizzjoni intlaqet tajab ħafna minn nies kien hemm pubbliku imħallat, nies VIPs kif tgħidilhom katel, kien hemm l-immigranti stess infushom u kollha flimkien iddiskutew il-familji tagħhom u l-oriġini tagħhom kienet sodisfatta ħafna bl-attendenza ta' dawn in-nies. So I thank you, Katel, for coming here to our studios. Jena Elena, nirringrazzjakom tal-attenzjoni, unkum ma'kom il-ġimgħa d-dieħla għal-programm ieħor il-Malti, letteratura u l-lin.